الراس العربي. صوت أوس العربي، صوت الجالية العربية في مدينة أوس.
برامج النظام التعليمي الدنماركي والإرشادات للشبيبة الأجانب. أعزائي المستمعين، لطرح أسئلتكم واستفساراتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية 89-41-39-55 أكرر 89-41-39-55 وأيضا على الرقم الثاني 86-18-09-12 أكرر 86-18-09-12 عن طريق الفاكس على الرقم الثاني 87-41-99-26. يمكنكم أيضا المشاركة عبر البريد الإلكتروني في إرسال إيميل على الموقع التالي invandra@hotmail.com. أكرر على الموقع التالي invandra@hotmail.com. أوغوس العربي، وما زلتم مع ضيف الاستوديو بينس تويسفير.
وصلتم مع ضيف الاستوديو ونتابع اليوم حلقتنا مع ضيف الاستوديو السيد بياني تاوس فيا أو فايلو.
Sidder jeg også en dag om ugen i Aarhus Jobcenter. Og her er det sådan, at alle op til de 25 år kan komme og få vejledning. Det vil sige, at de er ikke kontant, at jeg hjælper med, men det er altså uddannelse, vejledning omkring uddannelse. Og op til 25 år kan man få vejledning. Udover mig, som er unge vejleder, så arbejder mine kollegaer så i folkeskolen i 6. til 9. klasse. Og der har man samtale med eleverne, de arrangerer besøg på uddannelsesstederne, de laver praktik i 8. og 9. klasse, altså hvor man en uge eller to uger kan komme ud og arbejde på en fabrik, i en børnehave, i et køkken. De laver infomøder på skolerne, og jeg kan fortælle, at der har været infomøder i her i efteråret, både på Torshusskolen, på Ellekær og på Nordgårdsskolen, og alle gange har der også været tolke til stede, så der er mulighed for, hvis man er lidt svært ved dansk, alligevel at få noget ud af det. Et af de store spørgsmål, når man er gået i 9. klasse, det er, hvad skal man efter 9. klasse? Og en del elever bliver anbefalet til at tage 10. klasse, og det synes jeg umiddelbart er en rigtig god idé. Fordi man kan blive fagligt klar til sin ungdomsuddannelse, og fordi når man går i 10. klasse, så brobygger man. Det vil sige, at i 4 uger er man ude på en ungdomsuddannelse og ser, er det her noget for mig at være på handelsskolen eller på gymnasiet? Og ikke mindst, der går et år mere, man bliver noget mere moden inden start.
سألنا السيد بياني أنه ماذا تفعل أيضا يعني، فقال أنا كمان بالإضافة إلى أني أوفاليذا ب أو مرشد للشبيبة في الفلك سكولا من الصف السادس للتاسع، أنا كمان يعني بأخذ السانتي مع الطلاب يعني كمان بنظم زيارات للمراكز التعليم الأردنسي يعني ولمراكز البكتيك من الثامن التاسع يعني الصف الثامن التاسع، وبعمل كمان انفورماشون مودا يعني انفو مودا بسموها بالمدارس يعني، بكون في طلق يعني أو مترجم كمان موجود لحتى يحكي عن الأردنسيس استاذة كمان بالتوفس هاي سكو توفس هاي الإلا إلا والنوغوا كمان، ويعني كمان أنا بعمل يعني كمان للشباب اللي لغاية 25 سنة لغاية 25 سنة كل يوم باليوم بالأسبوع، طبعا مش بحكي عن المساعدات الاجتماعية والكونتنت يلب، أنا بحكي يعني عن الأشياء الخاصة بس بالدراسة يعني، وطبعا بتكون صعبة كمان الإنسان يسأل يعني شو بعد الصف العاشر يعني شو هي الإمكانيات بعد الصف العاشر يعني أو شو يعني اختياراتي يعني، وكمان يعني إنه أنا بكون زي إنه فاولي يعني عملي إنه بناء جسر عملي بين الدراسات أو مراكز الدراسات يعني عشان إنه يكون الطلاب على أكثر تفاهم شو يختار.
Synes jeg, men den snak skal man tage med vejlederne og lærerne ude i 9. klasse. Hvordan kan man så få fat i en UU-vejleder? Ja, hvis man skal have fat i en i folkeskolen, det er det nemmeste, og det er at ringe til skolen og spørge, hvem er min UU-vejleder her? Hvis vi snakker de unge, der har forladt folkeskolen, så kan man altid ringe til 89 40 59 75 og få at vide, hvem der er ens UU-vejleder.
Alle
op til 19 år.
Op til 19.
Og alle har en personlig UU-vejleder. Som jeg sagde lige før, så er det vigtigt at få en uddannelse. Det er nemmere lige nu at få et arbejde, men vi ved også, på et eller andet tidspunkt, så vender det, kommer der nedgangstider, og de, der ryger først ud, er dem, der ikke har en ungdomsuddannelse. Generelt kan man sige, at der er to typer udretninger, når vi snakker erhverv. Der er de gymnasiale uddannelser, og der er erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne er der rigtig mange af i Danmark. Her tænker jeg på uddannelse på teknisk skole som smed, som tømrer, som bager, slagter, frisør, maler, automekaniker. Det kræver i dag faktisk 4 års uddannelse for at blive mekaniker eller maler. Nogle af de lande, nogle af jer kommer fra, der kræver det ikke en lang uddannelse for at kunne male et hus, men det gør det i Danmark. Det kræver også lang uddannelse for at blive mekaniker. Fordi det at være mekaniker i dag, det er ikke bare at skrue en bil. Jeg møder unge mennesker, der tror, de skal ud og skrue en bil og blive beskidt. Men en dag bliver en mekaniker næsten ikke beskidt, fordi det handler om, at man åbner bilen, man sætter nogle ledninger på, og går man hen og aflæser på computeren, hvordan er motorens tilstand. Så det kræver stor IT-viden, det kræver viden om el-lærer.
Så سألنا طبعا بياني كمان انه كيف ممكن الواحد انه يقدر يحصل او يحكي مع الاستوديو فايليدا. قال انه ممكن الواحد يعني زي ما قلنا انه ممكن يتصل يعني هو طبعا انه هو المفتوح الصف طبعا للاستوديو فايليدا من سن العفو 19 لل او من سن الصف التاسع للصف او من السادس للتاسع كمان من لغاية سن 25 سنة. في الواحد كل واحد عنده استوديو فايليدا, في الواحد يعني حتى اللي تركوا الفولك سكول فين اتصل وانا بدي احكي مع الاستوديو فايليدا تاعي, وطبعا من 16 19 سنة فين اتصلوا يعني على الرقم 89 40 59 75 ويطلب انه انا بدي احكي مع الاستوديو فايليدا تاعي. طبعا عم بحكي كمان الاوزدنسي, في نوعين الاوزدنسي, في افاوس اوزدنسي, في كومنياسيال اوزدنسي, يعني الافاوس زي التكنيك سكول, يعني واحد بيكون سباك ولحام كهرباء, خباز, لحام, حلاق, دهان, تصلح سيارات او اي نوع من الدراسة. هاي بالدنمارك طبعا هاي الدراسات بتاخد حوالي يعني 4 سنين دراسة لحتى الواحد يصير ميكانيكي مثلا او انه دهان. طبعا مش ببلادنا هاي الشغلات ممكن تصير, انه كمان لو تكون ميكانيكا بدك يعني انه في عندك كمان اشياء كتير لازم تعرفها, يعني حتى على طريق اللي بسموها هاي المعلومات الاي تي اللي لازم لحتى تكون تقدر تصلح, مش بس انه يعني بدك تشفك برغي لسيارة لحد, انه في اشياء كتير لازم تعرفها انت كبتدرس ميكانيكا. زلتم مع صوت أوس العربي. للأسف عندنا عطل بالتليفونات، هنحاول نصلحه.
Det er ikke nok i Danmark. Det er sådan, at alle uddannelser på teknisk skole er bygget op med, starter man med et grundforløb. På grundforløbet, der har man nogle skolefag, ganske almindelige skolefag som dansk og matematik og engelsk, og man har nogle fagfag, altså nogle fag, der retter sig lige præcis til den uddannelse. Efter grundforløbet, så skal man ud og finde sig en praktikplads, og den skal man selv ud og finde. Men det er en passer ikke, når folk siger, at det kan ikke betale sig at tage en uddannelse, fordi jeg alligevel ikke kan få en praktikplads. Man kan godt få en praktikplads. Man skal måske bare ikke søge dem, der er allermest populære på uddannelserne. Men prøv at tænke på mange andre uddannelser. Lige nu er det meget populært at blive autolakerer. Men der er måske ikke praktikpladser nok til alle sammen. Men hvis man bliver smed, eller hvis man vil være industritekniker, så er der masser af praktikpladser. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at man får gennemført sit grundforløb, og man får nogle gode karakterer. På langt de fleste uddannelser, eller i hvert fald en del uddannelser, findes noget, der hedder skolepraktik, og det betyder, at har man gennemført grundforløbet med tilfredsstillende karakter, så kan man komme i skolepraktik.
Det er en, man finder på lommen.
Det er en, som man finder sted på skolen, og skolepraktikken er, man siger, midlertidig, indtil man har fundet en praktikplads. Der er meget, meget få, der gennemfører skolepraktikken på skolen. Thank you.
موافق السيد بياني أنه في يعني كل الدراسات في الدنمارك يعني تحتاج إلى ما نسميه لغون في اللوب يعني الدراسات الأساسية وبراكتيك كمان بلاس يعني أنه ما لازم الواحد يقول أنه مش مظبوط ما بقدر ألاقي براكتيك بلاس ويحط الحق على البراكتيك بلاس لأنه في كتير براكتيك بلاس يعني ولكن طبعا ما ينقي واحد الأشياء أكتر المرغوبة أكتر شيء يعني ما بيكون فيها صعوبة إنك تلاقي براكتيك بلس ممكن يعني إنه تأخذ كمان دعم من المدرسة التكنيك سكول يعني إنه لأولك براكتيك بلس لأنه في شيء اسمه سكول براكتيك اللي هي المدرسة نفسها بتلاقيه والسكول براكتيك بيكون يعني إنه لغاية ما أنت تلاقي براكتيك بلس يعني المهم أكتر شيء إنه بلقون فلوب إنك يعني تحصل على علامات جيدة للدراسة.
For alle uddannelser, der er skolepraktik. De populære uddannelser som mekaniker, som tømrer, der er ikke skolepraktik. På teknisk skole er der rent faktisk 10 forskellige indgange, plus en merkantil indgang på HG, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelsen. Så er det et faguddannelse. Og hvordan kan man finde ud af det? Der kan man blandt andet igen bruge sin ugevejleder, men man kan også selv gå på nettet. Der findes en rigtig god hjemmeside, der hedder www.ug.dk. Og hvis man så, der er et søgefelt, skriver smed, så popper det op på skærmen, hvordan man kan blive smed, hvordan man arbejder som smed. Der står også noget om, hvor meget man tjener som smed.
يعني بيان انه في بال يعني الصف العاشر زائد مركن انجانج هاي اللي بسموه الهوجي 4 سنين في السونهز والامسو يعني بتاعت الصحة والبيداغو والسوسا بسموه سوشيال سونهز بلايا يعني كمان ممكن واحد يطلع على صفحة بالانترنت صفحتين www هاي بسموها www.oogdico هاي ممكن الواحد يشوف فيها معلومات إضافية أو أي معلومات تانية ممكن يحتاجها بالنسبة لهاي الأشياء.
Erhvervsuddannelser, der findes der 4 gymnasiale uddannelser. Der er almen gymnasium, det der er mest søgt, og så findes der handelsgymnasiet og endelig teknisk gymnasium. Hvis man søger det almen gymnasium STX, skal man være indstillet på, at der er mange fag, og der er også mange kulturfag, som oldtidskundskab og historie, og som jeg ved, nogle tosprogede har svært ved. Nogle vælger så at sige, okay, handelsgymnasiet, og der vil man mere over i nogle virksomhedsøkonomi, og det er nogle uddannelser, der peger i retning af nogle bankuddannelser, handelshøjskolen, og der slipper man på kulturfagene. Og endelig er der andre unge, der vælger det tekniske gymnasium, der peger i retning af ingeniørstudierne, og der er ikke nogen kulturfag, men der er til gengæld meget projektopgave, det vil sige, at man får en problemstilling, man skal prøve at undersøge. Den stiller ret store krav til, at man kan arbejde selvstændigt. Men til gengæld, så er det meget naturvidenskabeligt fag.
مع صوت أوس العربي. أذكركم ب أرقام التليفونات 86-18-09-12 86-18-09-12 و 89-41-39-55 89-41-39-55. ممكن نأسف يعني ممكن يكون عندنا عطل فني اليوم بالتليفونات، لكن نأمل أن تتصلوا فينا يعني على أو تبعثوا لي في الفاكس أو على الإيميل، فاكس رقم 87-41-99-26 87-41-99-26. طريق الإيميل invaderradio@hotmail.com
gang til videregående uddannelser eller mellemlange uddannelser. Så man kan ikke sige, at man bliver bekendt. Og skulle man så gå hen og mangle et enkelt fag, så kan man altid supplere ved siden her. Derudover findes der en fjerde mulighed, som jeg selv mulighed, det er HF. Og HF, den er kun 2 år. Og udenbart så siger jeg, at det som en rigtig god del, aha, den er 2 år, de andre de 3 år. Men til gengæld, så skal man have gennemført 10 klasse og gået til eksamen i både dansk og matematik og engelsk. Og på den måde kommer man alligevel til at ligne de andre. Hvad skal man så efter 9. og 10. klasse? Der er rigtig mange unge, vil gerne blive af. Og det, der er vigtigt, det er, at man er klar til det, og man er egnet til at gå i gymnasiet. Det første, man kan kigge på, det kan jeg sige, karakter. Hvis man kigger efter den nye skala, så skal man mindst have 7, og har man 0, 2 og 4, så er det ikke i dag. Jeg ved, for unge, der går 9. klasse, der har man en særlig inde på Langkær Gymnasium, hvor man kan komme ud og prøve at være, det vil sige, praktik på en gymnasium. Og efterfølgende, så får man nogle gode anbefalinger, og læreren derude, så peger ret mod gymnasium. Der foregår også en stor vejledning i 9. og 10. klasserne, på lærerne side og på gode vejledning side. Så mit råd til jer er at lytte til vejlederens råd. Lyt til lærernes råd.
بيان انه في يعني جميع الدراسات يعني ممكن دراسات تحتاج هوقف اللي هو سنتين وطبعا بينما يمكن تكون انه الدراسات الثانيه 3 سنين ولكن يجب انه نفكر يعني انه في براكتيك بلس وفي كمان دراسات لازم بالدنماركي والماثماتيك اللي والرياضيات والانجليزي يعني فيعني عم بقول يعني دائما انت ممكن يعني تدور بالفولك سكولا يعني الصف التاسع والعاشر انه يعني لازم الواحد يكون اقل شيء ياخذ يعني 7 علامات حسب التقييم الجديد بس مش 2 أو 4 يعني بالهاي كمان في بالاسبوع الخامس يعني في باللانكيا عفوا باللانكيا في بغو في بغو يعني 5 أسابيع بغو بوغنينج للصف العاشر يعني انا بقولكم يعني انا نصيحتي لإلكم يعني دائما للشبيب بقول انه اسمع نصيحة الفايلدة واسمع نصيحة المدرسين عندك
انا حبي وكل اشواقي في قلبي كلامي بوح ولا خبي حبك ما يرضيني هواية فيك تعذبني ورق صفحات تقلبني مع التهوات يتعبني مريضة في يوم تلاقيني يوم تغيب يوم نعود يوم اشواق يوم نعود ليلك يجب ليل نهار قلبك ترش قلبي نار يوم تغيب يوم نعود يوم اشواق يوم نعود ليلك يجب ليل نهار قلبك ترش قلبي نار Thank you.
insisterer på, at de vil på gymnasiet. Og så har lærerne vejlederen ret til at sige, så skal du til optagelsesprøve. Og rundt regner er der hver eneste år 100, der går til optagelsesprøve. Men rigtig mange af dem kommer alligevel ikke ind. Så det var måske bedre at lytte til lidt, hvad siger lærerne, hvad siger vejlederne, og så blive klar til uddannelse. Kommer man på gymnasiet, så ved jeg fra andre unge, at det er en udfordring at være tosproget. Der skal slides, og der skal slæbes, og der er mange lektier. Og når jeg siger mange lektier, så handler det om, at man skal regne med 2-3 timer lektier per dag. Og i modsætning til danske unge, der kan gå hjem og få hjælp derhjemme hos deres forældre, der måske også har gået i gymnasiet, så nogle af vores tosprogede unge har svært ved at få hjælp. Men der er nogle muligheder. Der er rigtig mange gymnasier, der har læsehjælpscaféer, og jeg ved også, at der er biblioteker, der tilbyder læsehjælp. Så brug det. Noget af det allervigtigste, det er at holde ud. Når jeres barn kommer hjem og siger, det er rigtig kedeligt at gå på teknisk skole, det er rigtig kedeligt at gå på gymnasiet, så prøv at støtte dem lige, og alligevel blive hængt lidt længere. I kan som forældre støtte jeres børn i, at de bliver på stedet, ved at vise noget interesse for dem. Spørg til, hvad laver de? Sørg for, at de kommer afsted om morgenen. Sørg for, at de får lidt at spise. Og i hele taget, når skolerne, uddannelsesstederne indbyder til forældremøder, så prøv at dukke op.
بيان توسفيا بأن يعني في يعني بعض الطلاب يعني يصرون على أخذ دراسات محددة يعني، ولكن يعني ممكن يعني إنه يأخذوا امتحان، إنه يكون لهم يعني يعملون امتحان. انه يعني انه في الطلاب يعني بيصروا على انه دراسة محددة يعني او بدهم هاي الدراسة بالذات رغم نصائح الاساتذة والفاليدا انه يقولن لا وهي يعني صعبة فبيصروا فبكون عندهم امتحان يعني وانه رغم هيك ياخذوا الامتحان فكتير منهم بيرسبوا اللي يعني وما بياخذوا اللي يعني هاي الدراسة المصرين عليها يعني في تحديات يعني خاصة يعني انه الطلاب الاجانب يعني الدنماركيين انه بس يخلصوا دراستهم ممكن يروحوا على البيت وياخذوا مساعدات بالوظيفه وحل الوظائف يعني بينما يعني كثير من الاجانب ما عندهم هاي الفرصه لانه اهاليهم ما عندهم يعني او ممكن يدرسوهم بالبيت ولكن طبعا في يعني كثير لحسن الحظ من التكنيك سكول او عندهم يعني القهاوي هاي بسموها او اللاكشايل كافيه هاي بتساعد انه على الوظائف وكمان بالبيبليوتيك في كمان لاكشايل يعني نفس التلبوز يعني ف يعني هاي بتنحل هاي القضية طبعا كمان بدي اقول لكم انه كتير مهم انه يعني تحسوا ابنائكم انه يداوموا تساعدوه ان توقفوا معه، تحرصوا على ان ياخذوا شيء ياكلوه في الصباح، يعني يعني كمان يعني روحوا على الدمودة، يعني ارجو اهتمام للولد، يعني حاولوا تقدموا كل المساعدات كأهالي اللي بتقدروا اللي تقدروا عليها، يعني في مساعدات كثير ممكن تقدموها لأولادكم، فما تبخلوا فيها.
Taget en teknisk uddannelse, teknisk skole er uddannet smed, kan man altid bygge videre og blive for eksempel ingeniør. Til slut, der vil jeg lige igen nævne den gode hjemmeside www.ug.dk, hvor man kan få rigtig meget at vide om uddannelserne, og endelig også UU's telefonnummer, hvor man altid kan ringe ned til og få at vide, hvem der er ens uvejleder, og det er 8940 59 75.
Kan også forældre ringe?
Forældre kan også ringe.
Ja, og så de får samme med vejleder.
Det gør det.
Ja, åbent også, at hvis en far ringer, så I og giver dem en vejledning om hvad sin søn lærer. Ja, det er faktisk det.
السيد بياني انه في الدنمارك يمكننا ان يعني بقى أومبودز، يعني ندخل او نتابع دراستنا، يعني او نبني على دراستنا، يعني اذا درسنا زي ممكن زي يعني لحام كهرباء او ميكانيكا او شغلي، ممكن نكفي دراستنا حتى انه ممكن نصبح يعني الواحد مهندس. وبدي اقول لكم اخر شيء انه حتى يعني انه مهم جدا تفوتوا على صفحتنا بالانترنت، يعني اللي هي www.ugdeco. وكمان ممكن تتصلوا بأرقام تليفوناتنا لحتى تستفسروا عن أي شيء، 89 40 59 75، 89 40 59 75، أو تسألوا عن أي سؤال أو أي شيء يعني لحتى تستفسروا عن أي استفسار عندكم إياه.
Hey!
forældrene til, også selvom de unge har forladt folkeskolen, til at komme med til møder sammen med ugevejlederen. Jeg vil meget gerne have forældrene med. Jeg siger altid til de unge, tag da din far eller mor med. Men det er ikke altid, de synes, det er en god idé, men er der for eksempel der problemer med tolk, jamen så skal vi da også gerne finde ud af at få skaffet en tolk.
Ja, det er det. يضيف ايضا السيد براني ان الاهالي يعني ايضا الخط يعني وكل شيء والفايلين مفتوح ايضا للاهالي، ممكن لاي اب او اي ام ان تتصل وتاخذ النصائح من الاستوديو فايلدا. يعني كمان انا اوجه نصيحه للاهالي، يعني روحوا مع اولادكم يعني حتى على الفويل ضموده، حتى على الاجتماعات تاعت الطلاب يعني. واذا ما مشكله الترجمه يعني ممكن يكون في مترجم، ممكن نحن نأملكم مترجمهم انه تيجوا تستفيدوا من هاي الفرصه. Første omgang, så vi kan lige, indtil du kommer næste gang, så vi kan lige samle på de spørgsmål, som de kommer. Så vi kan lige snakke om den, men jeg tror, det kommer nogle andre udstupper. Men det er fint nu, at vi snakker om de muligheder generelt, og så vi kan se, hvilken område vi skal udstupe, eller kommer mest spørgsmål på. Men du skal have mange tak, Bjørne, for at du kommer i dag.
Ja, selv tak.
ايضا نشكر السيد بياني تاوزفيا وفاليا لانه اعطانا الوقت والجهد لياتي ويحضر ويكون معنا من اجل الاجابه على اسئلتنا واعطائنا هذه المعلومات القيمه جدا. Thank you. يشكر صوت أورس العربي جميع من ساهم ويساهم ويمد يد العون لهذه سلسلة الحلقات البرامج التعليمية والنظام التعليمي الدنماركي والإرشادات للشبيبة الأجانب. كما نشكر جميع الذين ساهموا ماديا ودعموا هذه الحلقات، نشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى أن نتواصل بهذه الحلقات وأن تدلوا بأصواتكم وأسئلتكم معنا. نذكركم بأننا سنبقى في الاستوديو لمدة ساعتين من بعد انتهاء البرامج لاستقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم، فنرجو أن تستغلوا هذه الفرصة وأن تكونوا معنا وأن تتجاوبوا مع هذه البرامج. نشكر مرة أخرى جميع الذين مدوا يد العون وساهموا في هذه سلسلة الحلقات هذه، وأيضا الذين دعموا هذه الحلقات ماديا. أذكركم أيضا بأننا سنبقى في الاستوديو بعد انتهاء البرامج ولمدة ساعتين لاستقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم، فأرجو أن تستغلوا هذه الفرصة.
نار شوقي وغرامي
صوت أوس العربي. المستمعين ونشكركم لحسن إصغائكم، وكما التقينا نستودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.